myslím, že tu druhou polovinu veřejného slyšení bychom mohli začít tím, že by zástupce Amnesty International přečetl prohlášení. Já nevím, jestli to bude dělat pan Pokorný nebo někdo jiný.
Bohužel zástupce Amnesty se nemohl zúčastnit, ale poslal tam prohlášení.
Dobře, takže ano. Vy to přečtete. Děkuju.
Tak, děkuji za slovo, takže od Amnesty International. Stanovisko Amnesty International Česká republika k dodržování lidských práv v Čínské lidové republice, situace příznivců hnutí Hongkong. Podle zjištění Amnesty International v posledních letech vláda Čínské lidové republiky navrhovala a přijímala řadu nových zákonů o národní bezpečnosti, které závažně ohrožují lidská práva. Celostátní tvrdé zásahy proti aktivistům a právníkům v oblasti lidských práv pokračovaly i v průběhu roku 2017 a 2018. Aktivisté a obhájci lidských práv jsou neustále systematicky monitorováni, pronásledování, zastrašování, zatýkání a držení ve vazbě. Policie drží řadu obhájců lidských práv i v zařízení mimo oficiální vazbu, často dlouhodobě bez přístupu k právníkům a vystavuje je tak nebezpečí mučení a jiného špatného zacházení. Důvody k takovému jednání se různí, nicméně retorika čínské vlády je téměř vždy totožná ohrožení národní bezpečnosti. K tomuto účelu používá širokou škálu nejasných obvinění. Tyto obecné formulace jsou poměrně snadno zneužitelné a umožňují použití na prakticky jakýkoliv zločin, jenž může ohrožovat politické i ekonomické zájmy Číny. V roce 2017 zemřel ve vazbě laureát Nobelovy ceny za mír Liu Xiaobo. Mnozí aktivisté a obránci lidských práv byli zadrženi, stíhaní a odsouzeni na základě nejasných a obecných obvinění, jako je odvracení státní moci a vyvolávání sporů a potíží. Zvýšila se také represe náboženských aktivit mimo státem uznávané církve. Jenom zmíním, Amnesty se tady ještě odkazuje na různé dokumenty, takže kdo by chtěl, tak lze k tomu najít víc. V červnu 2017 schválila státní rada revidované nařízení o náboženských záležitostech, které vstoupilo v platnost 1. února 2018. Došlo tak ke kodifikaci rozsáhlé státní kontroly nad všemi aspekty praktikování náboženství a rozšíření pravomoci všech vládních orgánů monitorovat, kontrolovat a potenciálně potrestat praktikování náboženství. Revidovaný zákon, který klade důraz na národní bezpečnost s cílem omezit infiltraci a extremismus, by mohl být použit k dalšímu potlačování práva a svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, a to zejména tibetských buddhistů, ujgurských muslimů a vyznávaných oficiálně neuznaných církví. Falun Gong je duchovní učení založené na tradičním čínském dýchání a meditačních cvičeních, které v Číně během 90. let získalo velké množství podporovatelů. Praktikující se zaměřují na kultivaci charakteru pomocí následování duchovních principů, jako jsou pravdivost, soucit a snášenlivost, univerzálních principů lidské existence. Falun Gong spojuje duševní kultivaci s kultivací tělesnou pomocí pěti jednoduchých cviků, čím se řadí do tzv. Čikungových metod. Duchovní hnutí Falun Gong bylo v Číně zakázáno kvůli tomu, že má být v úvozovkách hrozbou pro společenskou a politickou stabilitu. Poté, co jeho praktikující v červenci 1999 uspořádali pokojné shromáždění na náměstí Nebeského klidu, čínská vláda následně zřídila speciální kancelář, tzv. Úřad 610, aby dohlížel na likvidaci Falun Gongu. Ačkoliv je obtížné dopátrat se množství praktikujících v současné Číně, oficiální čínské zdroje a zdroje Falun Gongu odhadují, že v 90. letech praktikovali toto učení desítky milionů čínských občanů. Pokud praktikující odmítají odvolat své přesvědčení, jsou během zadržení podrobení zvláště krutému zacházení. Výsledkem je, že desítky tisíc praktikujících Falun Gong byli svévolně zadrženi a často nuceni se kvůli mučení a jinému špatnému zacházení vzdát svého duchovního přesvědčení. Podle informací Amnesty International byli i v roce 2017 lidé praktikující Falun Gong nadále pronásledování, svévolně zadržování, vystavení nespravedlivým soudním procesům, mučení a dalšímu špatnému zacházení. Vyznavačka směru Falun Gong, Chen Huixia, je stále již od roku 2016 zadržovaná kvůli podezření z využívání heretické organizace k podkopávání práv. V květnu 2017 byl její soudní proces odložen poté, co její právník požádal soud o vyloučení důkazů získaných mučením. Další vězenkyní, která již byla z vězení propuštěna, je Číňanka Chen Chenping. V červenci 2008 byla Chen Chenping bez varování a bez soudního příkazu zadržena ve svém domě v Henanské provincii. Od zadržení byla odpírána možnost právního zastoupení a později také možnost jakýchkoliv návštěv rodiny. Snaha jejího právníka a některých členů její rodiny získat informace ohledně místa jejího pobytu, podmínek a zdraví byly opakovaně mařeny. Právnímu zástupci bylo navíc vyhrožováno, stejně jako jeho rodinným příslušníkům, a byl na něj vyvíjen nátlak, aby se vzdal případu. Podle informací Amnesty International, Chen Chenping odmítla podstoupit tzv. Přeměnu, což je proces, při kterém jsou lidé praktikující Falun Gong nuceni vzdát se své víry. Ve vězení na ní byly nasazeny dvě osoby, označované jako Pao Tia, což jsou spoluvězni instruovaní ke sledování a někdy i mučení dalších vězňů. Tyto osoby často celé hodiny a dny podrobovaly brainwashingu, tedy takzvanému vymývání mozku. Chen Chenping bylo často bráněno ve spánku, měla problémy udržet se na nohou, rozostřené vidění a projevovaly se u ní duševní potíže. A jenom doplním, že tady s náma byla při posledním sezení. Stíhání související s Falun Gongem se dotýká také obhájců praktikujících. Cao Chisheng, lidskoprávní obhájce, napsal v prosinci 2004 tři otevřené dopisy čínskému prezidentu na protest proti pronásledování vyznavačů hnutí Falun Gong. Po druhém dopisu pekingský městský výbor spravedlnosti pozastavil činnost jeho kanceláře na jeden rok. V prosinci bylo jeho oprávnění k provozování právnické praxe zrušeno. Od roku 2006 byl opakovaně zadržován a mučen. Amnesty International vyzývá Čínskou lidovou republiku k respektu k lidským právům a k zastavení pronásledování těch, kteří praktikují své náboženství jinak než oficiálně schváleným způsobem, tedy i vyznavačů hnutí Falun Gong.
Děkuju a teďko bych chtěl poprosit paní magistru Lucii Rybovou, ředitelku Českého rostlinského výboru, o její slova.
Dobrý den, děkuji za slovo. Na začátek bych chtěla poděkovat zástupcům senátního výboru za možnost vyjádřit se a přečíst stanovisko předsednictva Českého rostlinského výboru pro jednávané tematice. A ještě předtím, než se k tomu dostanu, bych ráda chtěla proti cestou také zde poděkovat přítomným jednak organizátorům petice za jejich úsilí, které vlastně věnují obhajobě lidských práv v Číně. Dále také panu Gutmanovi za jeho dlouhodobou práci, která vlastně pro nás nespochybnitelně prokázala zásadní porušování lidských práv v Číně. Paní Wang, která to také vlastně reprezentuje další organizace, které přispívají k prokázání zásadní situace v Číně, která je potřeba změnit. A v poslední řadě také paní Liu, která svým osobním svědectvím zde vlastně mluvila a prezentovala. Dneska vlastně možná miliony lidí, kteří trpí v Číně a jejich práva jsou vlastně způsobem porušována. Než přečtu stanovisko Českého hornického výboru, které tady je směřováno předsedovi Senátu, ale i bude zveřejněno zasláno dalším ústavním činitelům a také vyjde formou tiskové zprávy, tak bych jenom chtěla říct, že naše organizace se dlouhodobě zabývá monitorováním lidských práv v České republice, byla založena formálně v roce 1990. A co se týče Číny, tak dlouhodobě mimo jiné poukazujeme také na situaci pro následování křesťanů, což vlastně také souvisí s touto situací. A zasazujeme se o udělení azylu těm křesťanům, kteří zde před několika lety požádali Českou republiku o udělení azylu právě z důvodu porušování náboženské svobody a kteří vlastně také čelí perzekuci a naše orgány v tuto chvíli popírají vlastně to, že jim hrozí zásadní lidských práv o pronásledování mučení, což v kontextu toho, co zde slyšíme, projednáváme, vlastně je absurdní, protože tady vidíte, jak jiná skupina, která také vlastně zastává nějaké náboženské vyznání, je prokazatelně vlastně mučená, pronásledována. A v tuto chvíli ta situace ohledně jiných křesťanů, kteří požádali azyl, je taková, že vlastně jenom minimum z nich byl udělen azyl. Tak jenom bych chtěla připomenout, že vlastně zde máme i toto související stanovisko, že bychom samozřejmě byli rádi, aby i toto zaznívalo v kontextu vlastně toho požadavku, které zde budeme tlumočit. A ještě v rámci té diskuze bych jenom ráda chtěla jenom ocenit stanovisko Ministerstva zahraničí věcí, které to bylo tlumočeno, kde tedy v rámci česká vláda v rámci univerzálního teoretického přezkumu zdůraznila, aby připomněla Číně závazky v oblasti lidských práv a zejména tedy nutnost hájit svobodu vyznání nebo ponechat vlastně tedy zástupcům různých menšin i svobodu vyznání a zastavit vlastně jejich pronásledování. A nyní tedy dovolte, abych přečetla stanovisko předsednictva Českého hornického výboru, které tedy jsme nazvali výzva Českého hornického výboru k ukončení pronásledování a mučení osob praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných orgánů vězněným osobám v Číně a přijetí rezoluce Senátu v této věci. Český hornický výbor osuzuje pokračující pronásledování stoupenců Falun Gong v Číně a vyzývá ústavní činitele a státní orgány k tomu, aby při všech jednáních s představiteli České lidové republiky hovořili o tématu lidských práv, včetně násilí páchaném na příslušníky tohoto vyznání, a zasadili se o propuštění všech praktikujících Falun Gongu a všech vězňů svědomí. Pronásledování a vězení stoupenců Falun Gong od roku 1999, kdy bylo toto hnutí Číně zakázáno, je v rozporu se základním lidským právem, zakotveným i v mnoha mezinárodních úmluvách, a to, že žádný člověk nesmí být zbaven své svobody pro svoji duchovní víru. V této souvislosti vyzýváme vládu Čínské lidové republiky k okamžitému propuštění všech vězňů svědomí v Číně, včetně stoupenců hnutí Falun Gong. Český hasičský výbor dále vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně. Mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gong vězněných za jejich náboženské přesvědčení a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin. Opírají se i o usnesení Evropského parlamentu z 12. prosince 2013 o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně, a toto usnesení je k dispozici. Vyzýváme vládu České republiky a prezidenta České republiky k tomu, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně upozornil a veřejně odsoudili nekalé praktiky týkající se transportací orgánů této zemi, včetně zvýšení povědomí českých občanů cestujících do Číny o tomto problému, a aby přijali všechna opatření, která znemožní jakoukoliv transplantační turistiku mezi Českou republikou a Čínou. Podepsaná Táně Fischerová, předsedkyně Českého hornického výboru.
Děkuju a teď bych chtěl poprosit paní magistru Moniku Šimínkovou z Českého helsinského výboru o její příspěvek.
Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Moje jméno je Monika Šimínková a já jsem tady dnes nejen za Český helsinský výbor, tudíž se stotožňuji a navazuji na stanovisko, které přečetla naše paní ředitelka před chvilkou. Ale chtěla bych zde promluvit i jako bývalá zmocněnkyně vlády České republiky pro lidská práva, kdy jsem působila takto v letech 2011 až 2013. A vlastně v té době jsem se seznámila s tím, co se v Číně děje, jak jsou pronásledováni zástupci Falun Gong, a od té doby tuto situaci sleduji. Mnohokrát jsem se setkala s několika lidmi, kteří většinou to byly tedy ženy, které byly dříve praktikující Falun Gong, byly pronásledovány v té lidové republice a byly vězněny. A ten jejich příběh byl vždycky stejný a byl, já si dovolím říct si slovo, hrůzostrašný. Protože ty věty, které slyšíte, jak těm lidem bylo ubližováno, jak byli mučeni, jakým způsobem s nimi byly zacházeno, to jsou fakta, kterým se ani nechce věřit. Já bych vám všem doporučila shlédnout film, teď nevím bohužel, jak se jmenuje, ale kolegové mi pomůžou, který právě hovoří o tom, co se v Číně děje, jak jsou pronásledováni tito lidé, co se s nimi děje, i o těch transplantacích se tam hovoří. Podívejte se na ten film a budete v šoku. Je to film, který člověk si říká, to snad ani není možné, aby se něco takového dělo v dnešní době na této zemi, i když víme, že na této zemi se toho děje hodně a hrozostrašného, ale nechce se věřit, že toto se děje v Číně. A já bych jenom chtěla říci, že pro mě je naprosto nemyslitelné a neakceptovatelné, že lidé, kteří se rozhodnou praktikovat duchovní učení, které je založeno na těch nejkrásnějších hodnotách, které v podstatě lidstvo zná, to je pravda, soucit, láska a tak dále, tak tito lidé jenom proto, že praktikují toto učení, tak jsou pronásledováni, zavíráni a jsou podrobováni těm dalším hrozným věcem, o kterých jsme zde slyšeli. Když to porovnám třeba s Českou republikou, tak mi dovolte takový malý jakoby příklad nebo paralelu. Je to jako kdyby lidé, kteří praktikují v České republice jógu, což už je dneska možná každý třetí člověk, nebo tai chi, nebo qigong, jsou to dneska všechno praktiky, které lidem pomáhají cítit se více zdraví, pečovat o své zdraví, jak o duchovní, tak i fyzické. Tak jenom tito lidé na základě toho, že chodí třeba do hodin jógy, byli zavíráni a byli pronásledováni. Pro mě to je něco naprosto neakceptovatelného, neuvěřitelného. A já jenom vidím to, že za těch zhruba 5 nebo 6 let, kdy se vlastně trošku této oblasti také věnuji a snažím se tedy sledovat, co se událo, jaké změny, tak bohužel tam žádné změny nevidím. Možná se ptáte, proč se tady dnes scházíme, proč vlastně by třeba i Senát měl přijmout nějakou rezoluci. Já vlastně to hlavní poselství, nebo ten hlavní úkol vidím v tom, že bychom o této věci měli daleko více mluvit. Ve veřejném povědomí, ve veřejném prostoru vůbec tyto informace nezaznívají. My pouze slýcháme o tom a ve veřejných mediálních prostředcích, respektive teda ve prostředcích, pardon, co mluvám, v médiích se objevují informace o tom, jak se schází naši přední ústavní činitelé s představiteli Číny, jak se rozvíjí biznis, obchod s představiteli Číny, ale vůbec v tom veřejném prostoru nezaznívají tyto informace. A já si myslím, že jakákoliv takováto rezoluce či informace z úst našich ústavních činitelů či kohokoliv jiného napomáhá tomu, že tato informace se dostává do toho veřejného prostoru. Občané jsou informováni a dostávají ten celistvý obrázek o tom, jaká je situace v Číně. Já si myslím, že tato informace by měla být zprostředkovávána i všem zástupcům firem, které dnes obchodují s Čínou. ať si sami udělají obrázek o tom a rozhodují se, jestli ten odchod s Čínou stojí za to nebo ne. Ale prosím, mluvme o tom, přijmejme usnesení, ať se ty informace dostávají do veřejného prostoru. To si myslím, že je ten hlavní cíl toho dnešního setkání, za které velmi děkuji všem. Díky.
Děkuji za vaše slova a teď bych chtěl poprosit paní Kateřinu Procházkovou o její vyjádření.
Dobrý den, dámy a pánové, je mi potěšením tady dnes být. Dovolte nejprve, abych představila sebe a svou kolegyni. Jmenuji se Kateřina Procházková, má kolegyně Anna Zádrapová, která funguje jako editorka, šéf-editorka portálu Synopsis. Portál Synopsis vznikl před zhruba 2 lety, ti, kteří neznáte. Je to portál, který můžu krásně navázat na to, že opravdu v Česku jsou média, která se věnují problematice česko-čínských vztahů, případně situaci v Číně. Myslím si, že my jsme tou zářným příkladem. Informujeme o tom, co se v současné Číně děje. Upozorňujeme na problémy, které současná Čína má, konkrétně i na vztahy česko-čínské. Když jsme tady zmiňovali, jak to ještě jednou paní Šimuková zmiňovala problém ekonomiky a toho, že jsou do pokřeny dávány ekonomické vztahy, tak si myslím, že právě Synopsis je ta, která upozorňuje na to, že ony kontrakty, které byly podepsány, nesplnily to, co se od nich očekávalo. Firma CEFC, která byla vyzvihována českou vládou, českým prezidentem, jako vlajková loď čínských investic, se potopila. My jsme upozorňovali tady na ty problémy. Stejně tak jsme byli jako první, kteří jsme odhalili, kdo za CEFC tedy je. Takže to je možná úvod, co je Synopsis. Jinak také dnes jsme publikovali velký rozhovor s panem Ethanem Gutmanem, který jsme dělali v červnu, jak v české verzi, tak v anglické. Možná na našich stránkách prosím dohledat. A já bych se nechtěla opakovat, myslím, že zpráva Amnesty International byla dostatečně podrobná, stejně tak jako prohlášení helsinského výboru. Já jenom mohu říct z pohledu svého, fungovala jsem v Číně 10 let, 4 roky jako zpravodajka Českého rozhlasu. Ta situace v Číně je opravdu z hlediska lidských práv stále horší. Ta situace se zhoršuje. Od nástupu prezidenta Xi Jinpinga, řekněme tajemníka spíše komunistické strany Číny, což je důležitější v Číně, je opravdu situace cenzury, médií, to zvyšování cenzury v současné době je za použití nejmodernějších zařízení a systémů. Kontrola internetu se také zvýšila, zákaz používání VPN, takže běžní čínští občané nemají přístup na některé zahraniční média. Situace v Xinjiangu, to je myslím nejkřiklavější příklad, o kterém je potřeba mluvit. Ale i ten Gutmann v tom rozhovoru také hovoří a zmiňuje. V Xinjiangu dochází ke genocidě muslimského obyvatelstva. Jde o 1 milion muslimů, kteří jsou v současné době v reedukačních centrech. Koncentračních táborek, ale myslím, že tady je to potřeba říct. Hongkong, lidská pravda v Hongkongu, která také dostávají za své. Tibet, svoboda náboženství, tady také kolegyně zmiňovali současný stav čínských křesťanů, kteří čekají už déle, jestli se nepletu 2 roky, na to, jestli jim bude dán azyl. To si myslím, že je také důležitá otázka. A potom samozřejmě bych chtěla zareagovat na pana Kautského z Ministerstva zahraničních věcí, který bohužel odešel. Já jsem se tady hlásila ještě, když tady byl. Přišlo mi velice vtipné to, že tady otvíral otázku, jak česká vláda, jaký její postoj a to, jak se vyjadřuje k lidským právům v Číně. Chci říct, že od roku 2014 to velice podrobně monitorujeme. Nebyl žádný z českých vysokých politiků, ať je to Miloš Zeman, český premiér, ministr zahraničí, neotevřel otázku lidských práv. Teď to byl tedy ministr zahraničí, my ale stále nemáme jeho oficiální prohlášení, o čem v Číně hovořil při své poslední cestě. A myslím si, že Miloš Zeman ten snad zmínil otázku lidských práv, i přesto, že v Číně už byl 7krát, 1krát, a to bude mě někde v restauračním zařízení, kde seděl s nějakými čínskými přáteli. Takže toto mi přijde opravdu alarmující, jak to, že čeští politici neotvírají tuto otázku. Situace se opravdu zhoršuje, takže prosím, tím bych asi chtěla apelovat na Senát. Děkuji, teď předám slovo ještě kolegyni Aničce Zádrapové, která možná doplní některá historická fakta. Děkuji.
Dobré poledne už skoro. Já si myslím, že
Jedna věc je ta zrušující se, to je naprosto prokazatelné, zrušující se situace lidských práv v Číně na všech úrovních a proti všem skupinám, které jsou čínskou komunistickou stranou vnímány jako potenciálně ohrožující ten jednotný stranický hlas. Ale druhá věc je, a to si myslím, že je pragmatický důvod, pro který bychom se měli Čínou zabývat, a to je to, že Čína vyváží svůj pohled na svět systematicky, cíleně, záměrně do světa prostřednictvím naivních médií, naivních příslušníků politických a biznisových elit. A ono to zní poněkud vágně, ale výsledkem je potom právě to, že o některých věcech se ve veřejném prostoru zkrátka nemluví, protože Číně se čím dál daří jinými prostředky, než to dělá třeba Rusko, ale vytvořit dojem, že jejich pohled na svět a na vládnutí lidem a na lidská práva a na místo jedince ve společnosti je jenom jiný než ten náš, ale je stejně oprávněný a stejně dobrý, protože může fungovat lépe než ten západní. Západ bohužel dal čínskému režimu argumenty do ruky sám, protože víme, že jsme v určité krizi vyhráli v Americe opět Donald Trump, u nás už po druhé Miloš Zeman, Brexit a tak dále, to jsou všechno argumenty, které ta čínská propaganda vnitřně užívá jak posílení toho svého modelu, který, jak jsme slyšeli, tady už by stačila ta kazuistika pro následování příslušníků Falun Gongu, ale ta situace je stejná a ještě možná, nechci říct horší, to nemá smysl srovnávat, ale stejná v tom Xinjiangu a stejná je v Tibetu. Už desítky let v Xinjiangu je to vlastně alarmující, protože tam užili právě všechny moderní technologie, které se tam v podstatě zkoušejí. Ono se to osvědčuje. A ta rychlost a ten obrovský rozsah, s kterým to jsou schopni čínské úřady aplikovat na určitou konkrétní skupinu lidí, to je na tom alarmující, ale Tibet je na tom v podstatě stejně. A o politických disidentech se asi vůbec nemusíme bavit. Takže proč se zabývat tím, co dělá Čína? Protože to prostě v budoucnu může velice konkrétně a adresně ohrozit nás všechny, pokud by někdo potřeboval ještě nějaký pragmatický argument. A ta kombinace fyzického a digitálního násilí, která se děje třeba v tom Xinjiangu, tam bych si dala veliký pozor a pokud tady teda je možnost přímo oslovit nějaké politiky, tak tady bych konkrétně povídala třeba budování 5G, těch internetových sítí a technologií, protože způsob, který Čína nakládá například s daty elektronickými a digitálními, taky má velice daleko k tomu, na co my jsme tady v Evropě a na Západě zvyklí. Zatím. A to je věc, která se prostě těch našich konkrétních osobních životů bude dotýkat. Takže tohle jsem možná chtěla ještě dodat.
Děkuji paní Zádrapové a teď bych chtěl poprosit bývalého ministra kultury pana Daniela Hermana, aby nám k tomu řekl on, co si myslí o situaci v Číně a o situaci kolem Falun Gongu.
Děkuji, dámy a pánové, já chci také poděkovat Senátu a českým zástupcům Falun Gong za to, že zorganizovali tady toto veřejné slyšení. Pokládám to za velmi důležité, že opravdu na parlamentní půdě se tato konference odehrává. Já jsem se setkal s otázkou pro následování Falun Gong a Falun Gong vůbec v době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a kontaktovali mě zástupci Falun Gong. Tam jsme diskutovali především otázku dokumentace těch zločinů, které se dějí, aby neupadly v zapomenutí. A mám velkou radost, tak jak tady zaznělo od paní Hayan Wang, že skutečně tato dokumentační práce probíhá a víme z naší vlastní praxe. Teď jsme si to třeba zrovna připomínali v okruhu 17. listopadu Paměť národa, jak tato dokumentační praxe a práce je nesmírně důležitá. Když jsem pak byl ministrem kultury, tak do kompetence ministra kultury České republiky mimo jiné spadají také kontakty se zástupci církví a náboženských společností. Z tohoto titulu jsem se opět setkával relativně často s Falun Gong, a to nejenom po té stránce persekucí, ale uvědomoval jsem si, že učení Falun Gong skutečně je nesmírně důležité pro kultivaci osobnosti, pro kultivaci společnosti, a snažil jsem se a snažím se dodnes podle svých sil podporovat právě toto hnutí, protože jsem o jeho prospěšnosti celospolečenské hluboce přesvědčen. Jako ministr kultury jsem také několikrát měl možnost podpořit a navštívit baletní představení Shen Yun, které právě z té hluboké filozofie vychází. A dovolím se podělit se s vámi o takovou bohužel neúplně pozitivní zkušenost. Když jsem se snažil schánět některé sponzory, kteří by podpořili právě toto baletní představení v České republice, tak mě pak sdělovali velice tedy jaksi nedobré věci, že na ně bylo naléháno, aby nepodporovali právě toto baletní představení a aby, pokud jsou v nějakém kontaktu se mnou, aby mě odvedli od těchto destruktivních vozovkách myšlenek podpory. A když třeba se z jejich strany pak pozvalo, že to nepokládají za destruktivní, ale naopak za velice prospěšné, tak se setkali s reakcí, budu citovat, tak ty už si v Číně neškrtneš. To znamená, to je zkušenost, která tedy jaksi je bohužel z horké současnosti. Když jsem byl členem vlády, tak jsem se snažil seznamovat další členy vlády právě s problematikou persekucí. Děkuji za to, že přísun této informační literatury jsem vždycky měl díky právě členům a svým přátelům z Falun Gong, a to dokonce jsem se o to pokoušel i vůči prezidentu republiky Miloši Zemanovi, který ještě v době, než jsem se setkal s tibetským dalajlámou, kdy poté už řekl, že mě nikdy nechce vidět, tak ještě předtím tedy mě požádal o to, abych mu nějakou literaturu, která se týká persekucí Falun Gong, doručil. Já jsem ji tedy tehdy na Hrad poslal, ale jak její další osud už neznám, protože právě do toho vstoupila ta návštěva jeho svatosti tibetského dalajlámy, která tedy jaksi moje kontakty s Pražským hradem přerušila. To znamená, že plně se stavím za iniciativu podpory ze strany Senátu toho, aby vznikla nějaká rezoluce proti orgánové turistice. Jsem přesvědčený, že právě příklad Izraele, našeho blízkého spojence, je velice inspirativní, že bychom mohli jít touto cestou a vůbec přijetí příslušné legislativy. Já sám chci využít svých možností přístupu k některým členům i současné vlády, mám na mysli především ministerstvo zahraničí, případně ministerstvo zdravotnictví, abych tam přenesl tyto iniciativy, a myslím, že je prostě velice potřeba, abychom pozitivní energii v tomto smyslu sčítali. A co se týká persekucí i dalších složek obyvatelstva, tak už to tady zaznělo od některých předřečníků. Já jsem se tedy setkal vícekrát s problematikou okupovaného Tibetu, a protože jsem dlouhá léta pracoval ve službách římskokatolické církve, navštěvoval jsem i různé konference ve Vatikánu, vzpomínám si na zasedání Papežské rady pro média, jejímž příslušníkem členem byl hongkongský arcibiskup, který tam hovořil o pronásledování křesťanů i v Hongkongu, o cenzuře, která nastala okamžitě poté, co Hongkong přešel pod kontrolu Pekingu. To znamená, opravdu vítám tuto iniciativu, plně se za to stavím a vnímám to jako podporu dobrých a pozitivních snah, kterých není nikdy dost. Děkuji vám.
Děkuji a teď bych chtěl požádat pana Jana Řeřichu, zakladatele festivalu Menetekel, o jeho slova.
Dobrý den, dámy a pánové, také já srdečně děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že jsem se mohl zúčastnit dnes a tady spoustu velmi zajímavých a podnětných myšlenek. Projekt Menetekel, který tady prezentuji, již vlastně 13 let připomíná, že je to projekt přesně tady pod názvem je proti totalitě, zlu, násilí a pro paměť národa. Myslím, to je velmi důležité. Zabývá se tedy připomínáním zločinů totalit novodobých dějin 20. století, to znamená tedy hlavně nacismus a komunismus, ale samozřejmě každoročně se snažíme v zahraniční části připomínat i zločiny současných totalitních režimů, tedy i Číny. Ostatně v roce 2015 jsme věnovali zahraniční část právě Číně, byl tam přítomen pan, zde přítomný pan Tan Kutman. Jsem velice rád, že opět vidím a doufám, že se opět pracovně uvidíme. Byl tam také tenkrát přítomen pan David Kirbur, bývalý minister zahraničí kanadské vlády, právník a aktivista a bývalá vězenkyně paní Joruše Pink. No a v tom připravovaném 13. ročníku se tedy budeme opět věnovat porušování lidských práv a zločinů proti lidskosti v Číně. A já vás tedy jenom mohu všechny srdečně pozvat na ten takzvaný festival Menetekel, který bude opět probíhat od 24. února do 3. března s prodloužením výstavy o další týden. A kde tedy doufám, že se tedy opět setkám s panem Gutmanem, už se domlouváme na projekci některých velmi zajímavých filmů, i filmů, o kterém hovořila tady paní Procházková, nebo myslím paní Šimíková, ano, podle toho měli film Odvaha věřit, je to úžasný dokument. A pokud je tedy bližší, abych vás nezdržoval, tak všechny bližší informace najdete na našich webových stránkách pod www.menetekel, stačí napsat menetekel jakoliv a tam budou všechny informace. Takže všechny srdečně zvu a myslím si, že je potřeba neustále tyto záležitosti porušování, jakékoliv porušování lidských práv, jaké tendence, které by směřovaly k znovu nastolování jakýchkoliv odstínů totality, je potřeba na to upozorňovat a čas se jim bránit. Tak vám děkuji a vše dobré přeji.
Teď bych chtěl dát slovo panu Lukáši Kudláčkovi a ostatní jsem chtěl požádat, jestli někdo budete chtít se přihlásit do diskuse, budete mít něco, co byste chtěli sdělit tady všem ostatním, po případě možná vyslovit nějakou otázku, abyste si to promysleli, protože pak dostanete prostor.
Hlavně tady ty čínské investice, které jsou u nás tak zmiňované v jejich zemi. Máme tady příklad třeba Itálie, ať nemusíme chodit nikam daleko, která v roce 2014 vlastně přijala úpravu 2016 přijala úpravu transplantačního zákona a zahrnující trestní zodpovědnost za odběry orgánů a 2014 rezoluci s tím, že čínské přímé investice v této zemi, které v roce 2013, to znamená rok předtím, byly 138 milionů euro, vzrostly v podstatě na 7,5 miliardy euro v roce 2015. To znamená, dá se říct, že ta přijatá rezoluce měla vlastně velmi akcelerační jako důsledek na ty čínské investice v té dané zemi. Tady jenom pro ilustraci je vidět ten nárůst. Evropský parlament, jak už tady bylo zmiňováno, na konci roku 2013 přijal rezoluci proti nedobrovolnému odběru orgánů a s tím, že byl okolo toho poměrně velký mediální tlak, Čína se nějakým způsobem k tomu nepostavila, že by zabránila investicím v Evropě a naopak ty vzrostly ze 70 miliard eur v roce 2012 na 130 miliard eur v roce 2015. A je vidět, že na tom grafu, že vlastně čínským investicím nijak přijetí té rezoluce na celoevropské úrovni nezabránilo. S tím, že vlastně prozkoumal jsem dál další příkladů, jako přijatý zákon v Izraeli, v Malajzii v roce 2007, Španělsku 2010, Tajvanu 2015, Norsku 2017 a naposledy tady teďka v Kanadě 2018, tím, že i Velká Británie a Austrálie jsou v pokročilém stádiu příprav na přijetí podobného zákona a Spojené státy přijaly několik rezolucí, naposledy číslo 343 na okamžité ukončení pronásledování praktikujících Falun Gongu a ani v jednom z těch případů nedošlo k poklesu čínských přímých investic do dané země, naopak ve většině případů vlastně došlo k jejich nárůstu. Rád bych tady ten fakt posoudil nějak s Českou republikou, protože ta se vůči vlastně lidským právům poměrně staví pasivně a není příliš aktivní, vlastně vůbec aktivní, co se týče upozorňování na těch nejvyšších představitelích. S tím, že máme tady v podstatě nejblíž jsme byli k přijetí rezoluce v roce 2012, senátní usnesení číslo 216, což nebylo projednáno ani přijato. Nicméně obecně tedy jsme země, která lidská práva na nejvyšší úrovni nezmiňuje, že naši představitelé jsou v těch diplomatických misích velmi aktivní. S tím, že jaký to mělo tedy dopad vlastně na čínské investice, logicky by mělo být za to, že pokud se o lidských právech nezmiňujeme, tak čínské investice by u nás měly být vyšší, protože v podstatě vycházíme vstříc té Číně a jejich vlastně pohledu na svět. Nicméně dle vyjádření vlastně našeho prezidenta z roku 2016, který je v tom nejbližším stavu s Čínou, Čína měla investovat v roce 2016 95 miliard korun a do konce roku 2020 by měla proinvestovat v přímých investicích v České republice 232 miliard korun. Dle oficiální statistiky České národní banky jsou čínské přímé investice v České republice za celé to období vlastně do začátku roku 2017 pouze 15,6 miliardy korun a do konce roku 2017 pak celkově vyšší 23 miliard korun. Za rok 2018 tedy žádná předběžně vyšší investice realizována nebyla. Dá se říct tedy, že jak my jsme pasivní vlastně co se týče otázky lidských práv a vůči čínským představitelům, tak oni jsou pasivní vůči čínským investicím v České republice, což je v určitém kontrastu právě s tou aktivitou ostatních zemí a s jejich aktivními investicemi, jak jsem ukazoval v podstatě předtím. Když je vezmu ještě jenom, aby to bylo vlastně z obou stran, ty investice, které tady u nás skutečně proběhly v objemu tedy těch 23 miliard korun, tak jenom 3,2 miliardy korun vlastně mířily do vytváření nových pracovních míst a do v podstatě budování nějaké výroby a nějakého rozvoje, což zaměstnalo zhruba 1600 zaměstnanců a tedy jedná se pouze o 14% celkových čínských investic v České republice, který slouží k nějaké přidané hodnotě vlastně českému státu, to znamená snížení nezaměstnanosti a zvýšení třeba odvodů daní. tím, že hlavní investice teda stále zůstávají v rovině nákupů soukromých subjektů čínskými soukromými subjektami. Dneska už tedy to není soukromý subjekt, největší investor skupina CFC, jedná se vlastně o státní fond CITIC, který je vlastně přímo podřízen jako čínskému komunistickému vedení, což znamená, že to se ty soukromé podniky dneska vlastní čínský komunistický stát. Dalo by se říct, když to ještě srovnám vlastně, protože naši vrcholní představitelé jsou velmi aktivní v těch diplomatických misích právě objednávání čínských investic, tak čínské investice jsou dle oficiální statistik České národní banky někde na 22. příčce, co do výši a v nominální výši za rok 2016, kdy byly teda jedni z nejaktivnější, tak tvoří pouze 0,2% z celkových investic v České republice. Což je i přes teda to značné úsilí našich vrcholných představitelů poměrně neuspokojivé. Největšími investory tedy zůstává v České republice, Nizozemí, Rakousko, Německo, evropské státy. Pak máme další asijské státy, kteří u nás investují, a kterým se ani není věnována taková pozornost, jako třeba Číně, což je Tajvan s 26 miliardami a 15 tisíc vytvořenými místy. Jižní Korea se 77 miliardami a 12 tisíci vytvořenými místy a Japonsko s 81 miliardami a 47 tisíci vytvořenými pracovními místy, což jsou asijští partneři, kteří jsou mnohem aktivnější v naší republice a všechny tyto investice přináší nějakou přidanou hodnotu vlastně pro českou ekonomiku. Tady bych chtěl jenom pro srovnání vidět vlastně přehled investic od roku 2000 do roku 2017, kde Čína přímo investuje. Je vidět, že celé to uskupení 16+1, vlastně celá ta východní polovina je poměrně dost nízká. Česká republika v tom zahraničí vlastně zastupuje poměrně velmi nízkou roli. Nejaktivnější právě jsou ve Velké Británii, kde s nimi skutečně otevřeně hovoří o lidských právech, mají na to komisi. Jednou za půl roku pozývají všechny neziskové organizace, aby se vyjadřovali o stavu lidských práv vlastně v Číně. Potom Španělsko je vidět, který přijal zákon, Itálie, která přijala zákon, Německo, které v podstatě jedná jakoby na nejvyšší úrovni o lidských právech, Švédsko, které v podstatě je velmi aktivní v této otázce. Je vidět, že ty státy, které vedou rovnocenný dialog s tou Čínou i na téma vlastně, které nejsou Číně příjemné, tak mají od Číny mnohem vyšší pozornost, co se týče investic. Pro závěr teda jenom to nějakým způsobem posoudil tu analýzu. Prokazatelně Čína tedy investuje víc tam, kde s ní vedou rovnocenný dialog, kde v podstatě, což i odpovídá nějaké jejich mentalitě a kultuře. Zároveň tedy u nás ty čínské investice nepřináší přidanou hodnotu pro Českou republiku, daleko víc pouze akumulují nějaký politický vliv a vlastně tvoří jako z České republiky svého spojence v Evropské unii. Ostatní asijské státy u nás investují mnohem více a je tady vlastně velká tendence některých evropských států zamezovat a zadržovat vlastně čínským investicím od roku 2017, kdy v podstatě zabraní nákupu strategických společností z důvodu bezpečnostních rizik. A i u nás máme zprávu naší bezpečnostní informační služby z roku 2017 o zvýšené čínské špionáži právě v souvislosti s čínskými investicemi na našem území. Ani toto v podstatě jakoby nebrání našim představitelům dál s tím, že tady jednat na této úrovni. S tím, že jedním z dalších argumentů teda je, že zvyšujeme export naší ekonomiky, vlastně prodej do Číny, nicméně jedná se o pouze 1,6% z celkového exportu, který exportujeme, což znamená, že to procento je velmi, velmi, velmi nízké. Závěrem jenom bych uvedl, že právě ten základní argument, který používají naši vrcholní politickí představitelé, když Čínou jednání nezmiňují otázku lidských práv, co se týče teda čínských investic, tak paradoxně tady u nás nijak nefunguje. To je všechno. Děkuji za pozornost.
Děkuji a teď bych se chtěl zeptat, jestli někdo z přítomných se chce přihlásit do diskuse, do debaty? Ano.
Já mám dva dotazy, jestli to možné. První dotaz je, možná tady něco vniklo, jaké tady je stanovisko, byla zde anoncována teda přítomnost velitelství České republiky, jestli tady známo stanovisko Českého velitelství v této problematice, za který senát dostal nějaké stanovisko, případně omluvu, proč se neúčastní. Čekala jsem, že zde budou, oni se toho vyjádří. A potom tady druhá otázka se týká, zaznělo zde, že v roce 2012 senát neprojednal a neschválil rezoluci, jestli k tomu lze získat nějaké vyjádření, nějaké tehdy důvody k tomu, tehdy a okolnosti, protože mi to také není známo, aby jsme nějakým způsobem případně zvážili, co musíme udělat tentokrát, aby tedy ta rezoluce byla teda, aby to bylo úspěšnější ten pokus k tomu vyzvat senát. Děkuji.
Děkuji. Co bylo v roce 2012, nevím, ale pravděpodobně se to dá dohledat. Nicméně čínská strana, čínské velvyslanectví bylo zváno na ten kulatý stůl, který jsme pořádali v našem výboru. Byla pozvána i na dnešek a neodpověděl.
Odpověděli na případy zástupce, ale neomluvil se, nepřišel.
Aha, takže měl přijít zástupce, dokonce tady máme jméno, ale nepřišel. Ano?
A je teda možná žádné si stanovisko, dotečně ještě tedy skrze vás?
My budeme muset udělat pro plénum, připravit stanovisko, který budeme muset obhájit a který bude muset plénum odhlasovat. Do té doby asi nemá cenu, aby jsme k tomu něco dělali. Ten senát to musí odhlasovat jako plénum.
Já jsem se i stanovisko teda přijmula tady zástupců České lidové republiky, jestli je možno tedy vyžádat si, když jste nebyli už pozvání, to znamená, aby nějakým způsobem teda vás zaujali stanovisko. Jako jeden z argumentů, který byste zde měl zaslou.
Samozřejmě, ono, je to hrozná škoda, že se nezúčastnili, protože třeba by pro něco našli zdůvodnění nebo omluvu, nebo by to se snažili vyvrátit. Nicméně záleží na nich, jestli nám vůbec odpoví, jestli budeme chtít od nich stanovisko. Navíc oni, když tady nebyli, tak vlastně neví ani o čem se tady diskutovalo. Zase, abychom jim psali, že se mluvilo o odebírání orgánů a to je to příliš povrchní a si myslím, že by na to stejně nereagovali. Ano?
Vlastně se taky tady, pane, já mám jenom takovou svoji vlastní zkušenost, protože už jsem se kolem těchto věcí nějak pohyboval a naléží na problém, že řada lidí v Čechách tomu prostě nevěří. Pak je skupina, kteří tomu nechtějí věřit. Pak je skupina, kteří tomu nesmí věřit. Tak ty druhé dvě skupiny asi nezměníme a čínskou politiku taky nezměníme. Ale bylo by dobré o tom hodně mluvit, co tady politici, jsou tady novináři, aby se to dostalo na veřejnost. Abychom ty, kteří tomu nevěří teď, ale mohou věřit, tak aby tomu uvěřili, že to opravdu takhle strašné je.
Víte, já jsem se s termínem Falun Gong setkal poprvně ve své kanceláři v Plzni, do té doby jsem to nikdy neslyšel. A potom, když se o tom mluvilo, nebo připravovalo se ten kulatý stůl a mluvili jsme o tom, já se v podstatě ani nedivím, že skutečnosti, které slyšíte jednou, vám připadají tak neuvěřitelné, že lidi jsou těžko schopni takový normální, český člověk to nechápe, nedokáže pochopit, že něco takového by se mohlo dít. Zvlášť, když potom přijede náš nejvyšší představitel a řekne, že do Číny se jezdí učit, jak se má stabilizovat společnost. Jo. Takže těch 50% voličů, kteří tak si myslí, že to je nějaký fake news, nebo že to je šíření pomluv o Číně, takhle se to dá zdůvodnit. Já osobně si myslím, že to je především teda to odebírání orgánů, že tomu lidi v takový průměrný občan hned tak neuvěří. Jako potlačování lidských práv, pod tím už si u nás těžko dokáže někdo něco představit, ale tadyhle to je úplně neuvěřitelné. Tady bych kolegu Marka Kilšera poprosil.
Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem moc rád, že jste uspořádali, že se podařilo uspořádat toto setkání, tato konference. Myslím, že důkazy o tom, že v Číně jsou porušovaná lidská práva, jsou jasné. Nejen z této konference, ale je to záležitost samozřejmě dlouhodobá. Myslím si, že nevěřit tomu, že se v Číně něco podobného děje, je jako bychom nevěřili tomu, že v 50. letech se u nás také pronásledovali političtí vězni, že jsme měli Jáchymov, že jsme měli příslušníky církve, příslušníky řádu zavírány a učiny. Takže jsme země, která zkušenost s komunistickým režimem rozhodně mají poměrně dlouhou, a proto bychom neměli k těmto otázkám vůbec, nebo neměli bychom nad těmito problémy a otázkami zavírat oči. Tady byla řeč o těch investicích. Já si myslím, že je naprosto bezpředmětné uvažovat o tom, jestli nám investice do Číny rostou nebo nerostou v situaci, kdy jasně víme, nebo kdybychom měli tyto investice obchodovat za to, že někdo trpí, tak je to případně opravdu nelidské a obrovské pokrytectví. Tušíme, že o těch investicích naši vrcholní představitelé, jako pan prezident Zeman, že o ně usiluje, protože bych řekl, že on je takovým vyslancem určité skupiny, možná podnikatelů, kteří se snaží v Číně dělat biznis, a bez toho, aniž by dostali svolení vysokých pohlavárů, tak by se jim to nepodařilo. Takže opravdu je to obchod s lidskými právy, a k tomu bychom se měli rozhodně vyjadřovat. A pokud tomu nevěří obyčejní lidé nebo běžní občané, jelikož se k těmto informacím podle mého ani názoru nedostanou, často třeba nemohou dostat, tak je potřeba, aby o těch záležitostech hovořili politici. Myslím si, že se najde v Senátu řada lidí, asi i zástupců, kteří budou ochotní se tímto tématem zabývat. Viděl jsem zde i některé poslance, kteří tady teď už zde nejsou, ale mám za to, že se tou tematikou také zabývají. Takže já osobně mohu přislíbit to, že minimálně můžeme udělat dvě věci. Jedna, snažit se prosadit rezoluci, o které zde byla řeč. Na tom je třeba podle mého názoru pracovat, už jenom proto, že Senát by měl mít určitou autoritu, a také, a to je důležité téma, všimli jsme si zde té legislativy proti orgánové turistice nebo transplantační turistice, a já se pokusím zasadit o to, abychom tuto věc také projednali. Já teď nevím, v jaké situaci je ta naše legislativa, ale budu proto, abychom to zanalyzovali, a pokud tedy není tento zákaz, který přijali už i další země, jako Kanada, jako Izrael, tak budu usilovat o to, abychom se tímto zabývali. Sedíme zde v Zahájenském salonku, který je místem, kde jedná výbor pro zdravotnictví, takže myslím, že to je téma, které určitě tomuto výboru přísluší.
Já bych jenom chtěl říct, že při přípravě toho usnesení budeme vycházet z příspěvků, které jsme tady slyšeli, a myslím si, že to bude velice odpovědná práce a citlivá, abychom to zpracovali tak, aby bylo vidět, že existuje rozpor mezi oficiálními, některými oficiálními stanovisky a postoji k Čínské republice, že to není, není postoj všech orgánů a zároveň musíme to připravit tak, aby to bylo akceptovatelné pro 81 senátorů, tak abychom to mohli odhlasovat v formě, která dostatečně vystihne tu situaci. Tady ještě se hlásí o slovo. Pán, ano, můžete přijít sem ke mně.
Dobrý den. Kontrolní otázka. Kolik je tady zástupců médií? Sláva. Taky jsem trošku od médií. A je tady, když se ani neomluvil, pokud jen zástupce čínské ambasády, je tady nějaký zástupce čínské ambasády?
Není.
Není.
Prosím vás, já jsem se dozvěděl, jak to bylo. Poslali jsme pozvání, na které neodpověděli a když to paní kolegyně urgovala, tak řekli, že to vzali na vědomí.
Úvodem se představím, promluvili tady politici, zástupci organizací, ale nepromluvil zástupce občanů, kde si dovolím jejich jménem při vší úctě a skromnosti a pokoře vystoupit. Mě jmenuje Jan Schinagel, jsem český občan. Žil jsem 30 let tady, 20 let ve Švýcarsku a nyní už se z 15 let snažím tady pomáhat té naší stále nedokonalé svobodě a demokracii. Na to bych uvedl jako fakt. Včera nebo předevčírem zemřel Ladislav Mácha, sadista, který umlátil k smrti Josefa Toufara, který bude nebo už je snad blahořečen. Proti tomu se nedemonstruje. To samý český Adolf Eichmann, Karel Vaš, dožil se skoro 100 let, má na svědomí stovky nebo tisíce zničených lidských osudů. A aby byl aktuální premiér Lubomír Štrougal. Taky se podílel jako minister vnitra na zavedení elektrického proudu na hranice. Dneska se žije nepotrestán, v podstatě se nám vysmívá na Šumavě ve svých chalupce. Ale my demonstrujeme za svobodu a demokracii většinou jednou, dvakrát do roka a pak jdeme zase nakupovat a na chaty. Já tady mám pár myšlenek, pár textů, nebude to dlouhý, ale myslím, že se mnou budou i občané souhlasit. Nedávný pochod hnutí Falun Gongu Prahou ze dne 28. září nezbudil zájem médií. Zaznamenal jsem jeho průběh na svém YouTube kanálu formou a obsahem zřejmě jako jediný. Země, která se nezajímá o porušování základních lidských práv v jiných zemích, riskuje, že budou i v ní časem porušována. Těší mě, že tu byli zástupci politiků, organizací, i když by to byly mnohem více, ale má úcta k těm, co přišli. Čínská lidová republika má bohatou a vyspělou tradici tisíců let. Současná fáze jejich dějin proto nemůže mít dlouhého trvání z tohoto pohledu. Toto veřejné slyšení vnímám jako malý, ale důležitý příspěvek boje za svobodu a demokracii v zájmu čínského lidu i naší země. I v naší zemi dochází k porušování základních lidských práv a svobod. Plíživě. Aniž to široká veřejnost plně registruje. Podvědomě cítí a vnímá stále více, že je něco v naší společnosti hodně v nepořádku. Osobně mám už 19 měsíců zastaven dům,
pozemek, soukromá bankovní konta. Jsem žalován v roky trvajících soudních sporech na miliony korun, jen proto, že plně využívám svobodu slova, projevu a právo veřejnosti na informace, tak, jak nám zaručuje ústava. Jsem tak nucen jednat dle článku 23 Listiny základních práv a svobod, hlavy druhé, která je součástí Ústavy České republiky. Cituji. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Připomínáme si výročí odkazu 17. listopadu 89. Zůstává stále nenaplněn. Jsme nadále postkomunistickou zemí, těžko to mohlo být jinak. Budeme-li preferovat jen konzum a užívání si v úvozovkách na účet ztráty demokratických hodnot, ztratíme nakonec obojí. Jedno bez druhého nemůže trvale existovat. A není to problém jen naší země. Úpadek morálky a morálních hodnot vidíme všude na světě. Dochází k postupnému hodnotovému přeprogramování společnosti, rozkladu rodin jako základu všeho. Než jsou běžné věci před stolety nepředstavitelné, co bude normálně za dalších 100 let a co bychom dnes považovali také jako naši předci před stolety za nenormální a nepředstavitelné. Připomíná kázání profesora Petra Piť, tesat do kamene. Samozřejmě nebylo vysíláno na den svatého Václava, jak symbolicky. Proto toto veřejné slyšení na ukončení genocidy hnutí Falun Gongu jako občan vítám ve víře, že nebude poslední a Senát se svými pravomocemi a možnostmi zasadí o to, o ochranu základních lidských práv nejen v jiných zemích, ale také v zemi, kde působí. K tomu přeji Senátu a všem senátorům odvahu, mnoho zdaru a lidu Číny nestrácet odvahu a naději. To přeji i nám. Jenom tak má náš život smysl. Slova jsou stínem činu. To ví dobře pan Ethan Gutman a paní Jumeo Liu. Měli by nám být příkladem. Tož děkuji vám, občané.
Děkuju a co říct na závěr? Ono jde těžko do 3 hodin povídání vtěsnat všechno, co jste měli pravděpodobně na srdci a na mysli. Slyšeli jsme, proč vlastně několik občanů podalo petici, kterou potom podepsali 10 000 našich lidí. Slyšeli jsme přímé účastníky a více nebo poškozené občanky, které se nedobrovolně staly svědky událostí v Číně. Slyšeli jsme zástupce těch, kteří vyšetřují to, co se v Číně děje a pravděpodobně je na nás, abychom teď z toho udělali nějaký závěr, který bude mít smysl a měl by určovat a upozornit na to, že se děje něco, co, jak už jsme několikrát řekli, je pro naše občany nepochopitelné. Je docela možný, že zase v Číně by nemohli někteří lidé pochopit to, co se občas děje u nás. Děkuji vám za pozornost a ty zúčastněné pravděpodobně seznámíme s tím stanoviskem, který k tomu zaujme výbor a který se budeme snažit, aby odhlasoval plénu v Senátu. Ještě jednou děkuji.
Dobrý den.